Jau nākamajā gadā Krievijā ir paredzēts plašs svinības, lai pieminētu 75. Gada dienu kopš uzvaras otrajā pasaules karā. Taču tojoties šim datumam ir ievērojami pasliktinājušās Krievijas attiecības ar vienu no PSRS tuvākajām kara laika sabiedrotajām Poliju. Mēneša sākumā Krievijas prezidents vainoja Rietumvalsts un īpaši Poliju par otrā pasaules kara izcelšanos, norādot uz dažādiem līgumiem, kas bija noslēgti ar nacistisko Vāciju pirms šī kara sākuma 1939. Gadā. Krievijas amatpersonu izteikumos arvien biežāk tiek noraidīts Molotova un Ribbentropa pakta nozīmīgums kara uzsākšanā. Tagad Krievijas un Polijas attiecību sācinājums ir sasniedzis nākamo punktu, pēc tam, kad Krievijas prezidents Vladimirs Putins pagājušā nedēļā nosauca bijušo Polijas vēstnieku nacistiskajā Vācijā Juzefu Lipski par nelieti un antisemītisku cūku. Putins apgalvoja, ka Polijas vēstnieks pirms otrā pasaules kara esot solījis uzcelt Hitlera statuju Varšavā par Führera solījumu nosūtīt ebrejus uz Āfriku. Vēlāk arī Krievijas valsts domas spīkers Vjačeslavs Volodins bija paziņojis, ka Polijai būtu jāatvainojies par šādiem izteikumiem. Reaģējot uz Krievijas prezidenta paziņojumiem, Polijas ārlietu ministrija piektdien izsauca uz pārunām Krievijas vēstnieku Sergeju Andrejevu. Polija esot izteikusi stingrus iebildumus pret vēsturiskajām insuniācijām, kuras pēdējo dienu laikā izteikušas Krievijas augstākās varas iestādes. Ārlietu ministrijas paziņojumā arī uzsvērs, ka Krievija mēģina samazināt Padomju Savienības dalīto atbildību par miera sagraušanu Eiropā, jo tieši Padomju Savienība no 39. Līdz 41. Gadam bija Adolf Hitlera Vācijas sabiedrotā. Ministrijas pārstāvis Mačins Pžidačs izteicies, ka Krievijas izteikumi, kas ir balstīti uz totalitāras valsts propagandu, ir krasā pretrunā ar Krievijas federācijas pašreizējām starptautiskajām saistībām, turklāt tie noniecinot miljonus Staļina totalitārā režīma upuru. Pēc sarunām Polijas ārlietu ministrijā vēstnieks Andrejevs paziņojis, ka sarunas esot bijušas stingras, bet ļoti korektas, un abas puses ir izklāstījušas savu pozīciju. Vēstnieks gan piebildis, ka Krievija nevienam neļaus tai lasīt morāli, jo Maskvai esot ko teikt, turklāt arī par vēsturiskiem jautājumiem. Tikmēr šajās dienās pret Krieviju asvērsies arī Čehijas prezidents Miloš Zemans. Viņš nosaucas par absolūtu nekaunību Krievijas ārlietu ministrijas izteikto kritiku par Čehijā pieņemto likumu, kas atzīst 21. Augustu par 1968. Gadā notikušā PSRS vadītā Varšavas līguma valstu iebrukuma un vēlākās Čehoslovākijas okupācijas upuru piemiņas dienu. Krievijas ārlietu ministrija savā paziņojumā bija norādījis, ka Čehija nevēlas pāršķirt šo vēstures lapusi, kas aptumšojot abu valstu attiecību noskaņojumu. Kā uzsver Zemans, kurš neslēp savu simpātijas pret Krieviju un tās prezidentu Vladimiru